Au niveau des districts sanitaires de Douti, à cette date du 4
do der loktoroje leydi Douti ille dungu nati hikka fa warna lewru septembre 2 himbe ujunaaji woronje e jeenayo e lasoji nayo e jeetato jonte pabbe de nangi lasoji dido e nayo mayi der dimma nangube be no tawa sawbe keme jeddo e lasoji nayo e nayo wala maydo der mabbe sawbe pabbe de buri nangude kambe duude buri tampinde rawani de en jeewi himbe ujunaaji lasoji nay e joyo e keme jeddo e laso e jeegom pabbe de nangi sawbe ujunere e keme jeddo e sappo e jeenayo tawa der mabbe jeenayo mayi do nangube jonte pabbe de fu himbe keme tato e go'o mayi ko wadi hikka ne nangai himbe sanne kaden du himbe mayay futi rawani woni ko dungu hikka gu nata loktorobe leydi Douti kawra e kintina no tokkira ko tawebe balliri himbe loktorore fu to tawa lildana himbe dido loktorobe mawbe bendu du no wakkati fu do koyde mu en gam wallirde safareji du no kebo wakkati fu wadi du pelle gom misali plan Niger garde balliri himbe har pirtol ko e himbe leydi din du pabbe de kulle de fu gadi hikka mayde waday non fu e nangai himbe du sanne futi rawani
de réduire drastiquement le nombre de cas et le nombre de décès par rapport à cette pathologie qui est le paludisme.